Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Έχω ένα-δυο ενδιαφέροντα μηνύματα από την πρώτη ώρα. Ο Γιώργος Εγκονίδης, ο πολύ επιτυχημένος Έλληνας ζωγράφος που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο, μου γράφει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Να ξέρεις, Νίκο, η Γερμανία έχει ήδη ετοιμαστεί και τρίβει τα χέρια της. Ετοιμάζονται οι μεγάλες κατασκευαστικές γερμανικές εταιρείες για να παίξουν ρόλο στην ανοικοδόμηση. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί το ίδιο με την Ελλάδα και εντός εισαγωγικών, αλλά και εκτός, ότι θα εξαργυρώσουμε έτσι την υποστήριξη που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα στην Ουκρανία. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Μου λέει, Νίκο, ακούγοντάς σε να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνουν κάποιοι ότι οι συμφωνίες δεν είναι προσωπικές με το Ζελένσκι, αλλά με το κράτος, με τη χώρα που λέγεται Ουκρανία. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Και επίσης είναι συμφωνίες στις οποίες εμφανώς και με υπογεγραμμισμένο τρόπο, όπως τα λέγαμε στα δικά μου σχολικά χρόνια, συμμετέχει και ο αμερικανικός παράγοντας. Σε ένα-δύο λεπτά θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι χρειάζεται ένα παιδί για να ανθίσει? Ένα ερέθισμα. Κάτι που θα έρθει από την περιέργεια, από τη γνώση, από τη σύνδεση με τον κόσμο γύρω του. Κι όμως, σε απομακρυσμένα χωριά, σε μικρά νησιά, σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας, χιλιάδες παιδιά ονειρεύονται. Ονειρεύονται να μάθουν, να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν. Και εδώ έρχεται η συμβολή της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ τοποθετεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να διασφαλίσει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, για να συνδέσει κάθε παιδί με τον κόσμο και τα όνειρά του. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Θέλετε και εσείς να έχετε τον ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο και εκαθάριση χωρίς εκπλήξεις? Τώρα η επιλογή του ιδανικού πακέτου Προτέργεια Πικάσο γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Με το νέο έξυπνο εργαλείο της Προτέργεια και μέσα από μερικές απλές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε το ιδανικό πακέτο για σας, που θα ταιριάζει στις δικές σας ενεργειακές ανάγκες. Βρείτε το εργαλείο στο protergia.gr και ξενιάστε για έναν ολόκληρο χρόνο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε, μάλλον να το πω πιο σωστά, πώς ερμηνεύετε και αν συμφωνείτε με την παρατήρηση που έκανε χθες η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Γκιλ Φόιλ, με μια ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ότι ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και εθνική ασφάλεια.
Νομίζω, συμφωνώ, υπό την έννοια ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, παρόμοια παρατήρηση είχε γίνει από τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε, ξέρετε, αυτό τις εξελίξεις του τελευταίου δεκαημέρου. Θυμάστε, ξεκινώσαμε με τη διάσκεψη για την διαδραματική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Και ειδικά στη σημερινή περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, η αναβαθμισμένη θέση και ο ρόλος που απολαμβάνει η Ελλάδα σε ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και μέσω του κάθετου διαδρόμου, θα σας έλεγα επιπλέον το γεγονός ότι, έτσι, μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα καταγράφει τα δικαιώματά της στο χάρτη, αποφασίζει να προχωρήσει την εξερεύνηση πλουτοπαραγωγικών πηγών με ισχυρό αποτύπωμα από τους δύο αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς. Όλα αυτά συνιστούν ένα επιπλέον φίλτρο στο σκέλος της εξωτερικής εξισορρόπησης εθνικής μας ασφάλειας, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα από τις συμμαχίες. Θεωρώ αυτονόητο ότι υπάρχει πάντοτε, ξέρετε, η εσωτερική εξισορρόπηση, δηλαδή η εθνική άμυνα που θα είμαστε εμείς πρώτοι που οφείλουμε να υπερασπίσουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία. Είναι όμως σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα εμπλέκεται πιο βαθιά και παντρεύει το εθνικό της συμφέρον με το διατλαντικό. Άρα το γεγονός ότι αυτή η περιοχή, δηλαδή ξέρετε, η πατρίδα μας εξαιτίας της γεωγραφίας μας, μεταξύ άλλων έρχεται να αποτελέσει, προσέξτε και το τονίζω, ένα αξιόπιστο αντίβαρο απέναντι σε όσους θέλουν να αναθεωρήσουν το status quo και οι οποίοι μεταξύ άλλων θα συνεχίζουν να ακολουθούν μια αυτονομημένη πολιτική, και εννοώ την περίπτωση της Τουρκίας, είναι ένας ρεαλισμός που απολύτως συγχρονίζεται με τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτός είναι ο στρατηγικός μας προσανατολισμός. Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ρωσική εισβολή, λειτουργεί ως ένας γεωπολιτικός επιταχυντής για την Ελλάδα. Και εδώ είναι, ξέρετε, μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξεκαθαριστούν κάποια ζητήματα που αφορούν και τη συζήτηση που έχουμε στο εσωτερικό. Δηλαδή, γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε, για παράδειγμα, μια κριτική, αν και κατά πόσο η Ελλάδα διατήρησε τη σωστή θέση απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο. Και δεν μιλάω μόνο για τα αυτονόητα ως χώρα status quo απέναντι στον αναθεωρητισμό με βάση το αξιακό μας παράδειγμα και την ανοιχτή απειλή που έχουμε από την Τουρκία, αλλά και το τι συμβαίνει στην Κύπρο σε ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής. Αυτό που μπορούμε πλέον, ξέρετε...
Εδώ θα σας διακόψω με την αναφορά στην Κύπρο. Εσείς έχετε εδώ και πολύ λίγο καιρό και την ιδιότητα του συμβούλου του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω αν... αυτή η ομοβροντία, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, αναφορών στο Κυπριακό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής με αφορμή την επίσκεψη Ζελένσκι ήταν συμφωνημένη, ποιος ήταν ο στόχος της και αν θεωρείτε ότι κάτι αποδίδει. Ήταν μια έμεση απάντηση, κύριε Σέρμπο, σε αυτά που είπε πάλι ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, περί λύσης δύο κρατών στη Μεγαλόνησο?
Προφανώς. Και μεταξύ άλλων, αυτό που θέλουμε να επιθυμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι ακριβώς αξιοποιώντας μια δυναμική και ένα momentum, κύριε Χατζηνικολάου, όπου αναβαθμίζεται η χώρα μας γεωστρατηγικά, άρα έχουμε, αν θέλετε, μια διαπραγματευτική ισχύ μεγαλύτερη προκειμένου να βάλουμε στο τραπέζι και τα δικά μας τα ζητήματα, όχι όμως μόνο με πρόσημο εθνικό, αλλά γιατί είναι προς το συμφέρον της Δύσης να αντιμετωπίσει τελείως διαφορετικά πλέον αυτή την περιοχή, δηλαδή το Αιγαίο και τα Ανατολική Μεσόγειο. Ασφαλώς θα σταθούμε και στην Κύπρο, και θυμίζω ότι σε όλα αυτά που συζητάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί για τον Ελληνισμό Έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Είμαστε σε μια περίοδο που το σχήμα 3-1 με εφαλτήριο τα ενεργειακά, αλλά και όχι μόνο, θα το δείτε να αναβαπτίζεται και να γίνονται προσπάθειες να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία. Το θέλει μεταξύ άλλων και το Ισραήλ. Το θέλουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες που το ξεκινούσαν όλο αυτό στην πρώτη θητεία Τραμπ. Αλλά μεταξύ άλλων, αυτά που αναφέρατε, ξέρετε, ή τα παγκέρα, επιτρέψτε μου να επιστρέψω και σε αυτό, αφορά εάν και κατά πόσο υπηρετήθηκε το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον υπηρετήθηκε. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει η Ελλάδα και αυτό συνιστά μια αναβάθμιση. Δίνω για παράδειγμα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που έχει ένα στρατηγικό πρόσημο και χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και με τα ενεργειακά, και αυτό είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Βρίσκεται στη Θράκη. Η Θράκη δέχτηκε μια υβριδική εισβολή το 2020 που αποκρούστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα, όταν από αυτή την αναβάθμιση της χώρας υπάρχουν δύο κράτη που ξεκάθαρα έχουν ενοχληθεί, πρωτίστως η Τουρκία, δευτερευόντως η Ρωσία, άρα δεν είναι σαφές ότι, ξέρετε, το εθνικό συμφέρον υπηρετείται, ενισχύεται και αναβαθμίζεται, επαναλαμβάνει η χώρα. Είναι μια δυναμική αυτή τη στιγμή. Είναι στο χέρι μας να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό, προκειμένου τι να κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, προκειμένου ενεργητικά να διαπραγματευόμαστε ανταλλάγματα, είτε αυτό αφορά υγιής ασφαλείας, είτε την αρχιτεκτονική για αυτή την περιοχή που έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία για όλους και την ανθεκτικότητά της και πάμε στο ερώτημά σας.
Ερώτημα ακροατού και με αυτό θα κλείσουμε. Αναρωτιέμαι, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, γιατί πανηγυρίζουμε που θα πλουτίζουν κάποιες εταιρείες από την Ουκρανία. Για τον απλό κόσμο τι κέρδος θα υπάρξει από αυτό?
Ωραία. Ερχόμαστε στο ενεργειακό και έχει πολύ δίκιο ο ακροατής σας. Είναι ότι ο μέσος πολίτης που δεν γνώριζε πολλά από γεωπολιτικά και το τι συνέβη το 2022 αντιλήφθηκε αυτή την κρίση, κύριε Χατζηνικολάου, μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, το οποίο όμως αυτό μεταξύ άλλων οφειλόταν σε μια πολύ λάθος στρατηγική των Ευρωπαίων να μην έχουν τέτοιο βαθμό εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλα αυτά που συζητάμε, εφόσον ο κάθετος διάδρομος καταστεί ανταγωνιστικός, και ανταγωνιστικός το λέω, ξέρετε, και για τον ακροατή μας σημαίνει ότι θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, και αυτό έχει επικοινωνηθεί και στις Βρυξέλλες, όσον αφορά τον έλεγχο και την εφαρμογή, ότι ό,τι έρχεται πλέον με βάση τα χρονοδιαγράμματα από το 27-28 από τον Turk Stream, επί της αρχής θα θεωρείται ρώσικο και θα πρέπει να μας αποδείξουν οι Τούρκοι ότι αυτό που μεταφέρεται στον αγωγό είναι κάτι διαφορετικό. Εφόσον ο διάδρομος είναι ανταγωνιστικός, πέρα από τα ωφέλη που θα υπάρχουν για τη χώρα μας, αυτό θα προσελκύσει και επιπλέον επενδύσεις, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, και το τι μπορεί να γίνει στα λιμάνια συνιστά πολύ μετρήσιμα πράγματα και στην ίδια την οικονομία της χώρας. Και γιατί? Ίσως πολλές φορές δεν είναι κατανοητό, αλλά το να έρθει κάποιος να επενδύσει σε μια χώρα σημαίνει ότι πέρα από το γεωπολιτικό κοιτάει και τα ζητήματα τα εσωτερικά. Την οικονομία, την πολιτική σταθερότητα, την ασφάλεια. Εκεί είναι το αξιόπιστο, επαναλαμβάνω, αντίβαρο. Και όλο αυτό και απαντάω και με κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαίο η αναφορά που έκανα στο παρελθόν. Εφόσον αυτή τη φορά προχωρήσουμε αποφασιστικά, και νομίζω υπάρχει βούληση, και μπούμε στην εξερεύνηση πρωτοπαραγωγικών πηγών από το 2030, αντιλαμβάνεστε όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, τη δική μας την αυτάρκεια, θα έχουμε πόρους και έσοδα από πρωτοπαραγωγικές πηγές, χωρίς να εξαρτώμαστε από κανέναν, που θα καλύπτουν μέρος των αναγκών μας και θα έχουν και εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτά είναι πράγματα που δεν υπήρχαν. Οπότε ας βλέπουμε και τις κρίσεις ευκαιρίες για να κάνουμε πράγματα διαφορετικά από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής και σύμβουλο του Πρωθυπουργού στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας για την ημέρα, για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Κυρίως θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας ρίχνει ή όχι η σκιά. Εγώ έκανα το δικό μου σχόλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής στην μάχη των φοιτητών για να πέσει η Χούντα τότε, το γεγονός ότι ορισμένα από τα επώνυμα στελέχη εκείνης της περίοδου στη συνέχεια έκαναν καριέρες στηριγμένες πάνω στη φήμη που απέκτησαν στο Πολυτεχνείο.
Κάθε πράγμα, αλλά και κάθε άνθρωπος κρίνεται στον χώρο του και στον χρόνο του, κύριε Χατζηνικολάου. Το πώς εξελίσσεται κάποιος και αν η πολιτική του διαδρομή μετατρέπεται σε καριέρα, όπως το χαρακτηρίσατε στο ερώτημά σας, είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Αυτές οι απλές λέξεις εκείνου του Νοέμβρη, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αποτελούν όχι μόνο ένα διαχρονικό μήνυμα, στο οποίο συμπυκνώνονται και σημερινές βασικές ανάγκες, αλλά και ένα δικαίωμα του ελληνικού λαού, διαρκές για αξιοπρεπή διαβίωση, που είναι ζητούμενο και για σήμερα, και σήμερα για πάρα πολλούς πολίτες. Ένας αγώνας για το κράτος δικαίου, ένας αγώνας κατά της διαφθοράς, ένας αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, κατά των ανισοτήτων, των κοινωνικών και οικονομικών, για ευμερία, για δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία είναι καθήκον. Οπότε δεν χαρακτηρίζεται, δεν δεσμεύεται, δεν αμαυρώνεται από την όποια πορεία του ιουδήποτε ή της ΕΑΔΙΣ.
Συμφωνώ και προσυπογράφω. Πάμε στην επικαιρότητα. Πώς είδατε την επίσκεψη Ζελένσκι και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για αυτή τη συμφωνία που πλέον μπαίνει και πρακτικά σε εφαρμογή για τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας προς την Ουκρανία?
Ανεξαρτήτως αν είναι δημοφιλής ή όχι στις χώρες τους ή εκτός αυτών, οι ηγέτες που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις οι πρόεδροι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς σταθερά κοιτάζουμε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, στηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ο κάθετος διάδρομος θα βοηθήσει στην ενεργειακή του απεξάρτηση. Από εκεί και πέρα υποστηρίζουμε την ειρήνη με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την Ουκρανία και όχι έναν, ξέρετε, ατελείωτο πόλεμο που οδηγεί σε όλο και περισσότερους νεκρούς και καταστροφή, αλλά και στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Από την άλλη, η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της περιοχής είναι ένας εθνικός στόχος που στήριξε και η κυβέρνηση Τσίπρα. Σας θυμίζω με την προώθηση του αγωγού EastMed και του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ, αλλά και την καθιέρωση του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και του αγωγού του IGB, του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας. Είναι θετικό ότι έστω η προσπάθεια για τον κάθετο διάδρομο προχωράει, αν και ο αγωγός και το καλώδιο που προανέφερα φαίνεται να έχουν εγκαταληφθεί υπό την πίεση της Τουρκίας. Να διευκρινίσω όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι διαφορετικό να γίνει η Ελλάδα κόμβος και αποθηκευτικό κέντρο για ενέργεια από τρίτες χώρες και τελείως διαφορετικό να γίνει παραγωγός και εξαγωγός φυσικού αερίου. Στο πρώτο θεωρώ ότι συμφωνούμε και το υποστηρίξαμε και ως κυβέρνηση τότε ως εθνικό στόχο. Από εκεί και πέρα οι εξορίξεις είναι μια άλλη υπόθεση που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επί μακρόν. Να διευκρινίσω πάντως και να πω, γιατί βλέπω τους πανηγυρισμούς και την επικοινωνία που την έχει ανάγκη η σημερινή κυβέρνηση δεδομένη της κατάστασης στο εσωτερικό και των σκανδάλων που πνίγουν τη λειτουργία της, αλλά και, και τις εσωτερικές έρηδες από το Μαξίμου μέχρι τη Φλόρινα και τα Καζάνια, ότι το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα κοστίζει πολύ ακριβά. Είναι 53% πιο ακριβό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό το λέω για να είμαστε φιδωλοί και προσεκτικοί με τους πανηγυρισμούς, γιατί το οποιοδήποτε κλείδωμα σε ορυκτά καύσιμα, αυτό που λένε carbon lock-in, και οι μακροχρόνιες συμφωνίες για την Ελλάδα ενδέχεται να δημιουργούν ένα κίνδυνο και μια αντίφαση σε σχέση με την προσπάθεια για την ενεργειακή μετάβαση που υπηρέτησε και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον μέχρι πριν από 2 χρόνια.
Πάμε και σε 2 σύντομα σχόλιά σας τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώτο. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι εργασίες της εξεταστικής, αν πιστεύετε ότι μπορεί κάτι θετικό να βγει από εκεί, και τι κλίμα εισπράτεται από την ελληνική ύπαιθρο, από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για το θέμα των επιδοτήσεων.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Αττική, ξέρετε, όπου εδώ και εδώ υπάρχει ένας μικρός αλλά αξιοσημείωτος πρωτογενής τομέας. Υπάρχει ανησυχία για τις πληρωμές των επιδοτήσεων του έτους 2024, και αυτά δεν είναι λεφτά που χαρίζονται στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Οι κανονικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τα αποδεικνύουν με συγκεκριμένες δαπάνες και επενδύσεις που έχουν κάνει στον τομέα. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, σε όλη την Ελλάδα μαζεύεται η ελιά. Θα το γνωρίζετε ενδεχομένως. Πολλοί παίρνουν και άδειες που έχουν άλλες εργασίες για να πάνε στην περιφέρεια. Μιλώντας με παραγωγούς, μιλώντας με μικρούς και άλλους παραγωγούς, όπως για παράδειγμα αυτοί που παράγουν την επιτραπέζια ελιά, έχουν λαμβάνει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχει κλείσει η κάνουλα προφανώς λόγω αυτού του σκανδάλου διαφθοράς. Τώρα, αυτό στη Βουλή, όπως εξελίσσεται στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής, το πιο ανησυχητικό, κύριο Χατζηνικολάου, είναι ότι η κυβέρνηση ποντάρει σε ένα μυθριδατισμό στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, ακούγονται τρομερά πράγματα, εμφανίζονται διάφοροι απίθανοι τύποι που υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης, αλληλοκαρφώνονται και δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώς γιατί στο διατάφτα υπερισχύει η κυβερνητική πλειοψηφία. Με αποτέλεσμα να ενισχύεται το αίσθημα της ατιμωρησίας. Αυτή είναι η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμείς είμαστε, θέλω να σας πω, σε αναμονή αυτής της τριλούμενης δεύτερης δικογραφίας που μαθαίνουμε ότι μπορεί να έρθει τις επόμενες μέρες.
Άνω τελεία, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθω για να θέσω ένα ερώτημα για τα του χώρου σας. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη και της έκδοσης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και του πιθανολογούμενου νέου σχήματος και αν υπάρχουν ουσιαστικές διεργασίες για να προκύψει κάτι καινούριο και δυνατό να μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από το χώρο της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης.
Ευχαριστώ.